คิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นที่เป็นหน้าแรกของสไลด์โชว์นะครับสงครามไฟวิญญาณแล้วก็ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจะมีหลักการหลายอย่างที่ผมเคยสอนไปแล้วที่เราน่าจะคุ้นๆนะครับแต่อันนี้ถือว่าเป็นฐานที่เราวางไว้แล้วแล้วก็จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปบนฐานรากนั้นนะครับโอเคในการเริ่มต้นเราก็จะได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาซึ่งเป็น SOP หรือว่า Standard Operating Procedure ของพวกเรานะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสนี้ให้เราได้ศึกษาถึงความจริงของพระองค์ให้เราได้รู้ถึงแผนการที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เราให้รู้ถึงบทบาทที่เรามีในการที่จะเป็นลูกของพระองค์แล้วก็เป็นพยานกับพระเจ้าในคดีอู่ถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานเราจึงขอพระคุณพระองค์สำหรับการทรงนำทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และจากพระคำของพระองค์ด้วยและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าสองประมาณเราเริ่มอาทิตย์ที่แล้วเนาะพูดถึงที่ลูซิเฟอร์ได้กบฏกับพระเจ้าที่เราเห็นตั้งแต่ก็จะมีเอเสียบทที่14แล้วก็เอเซคิลบทที่28นะครับนอกจากนั้นก็จะมีข้ออื่นบ้างที่ได้พูดถึงการกบฏของซาตานที่อยู่เรื่อยๆตั้งแต่ปฐมกาลถึงวีวอนนะครับหน้าที่ของเราคือเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วก็ให้มันเป็นหลักคำสอนเดียวกันที่ว่าเราสามารถเห็นภาพที่ชัดแจ้งขึ้นถ้าดูตามเขาจะเรียกว่า chronological order chronology คือตามการเวลาเหตุการณ์นี้เริ่มต้นตั้งแต่จะเรียกว่าอดีตการจุดเริ่มต้นของคดีนี้คือตั้งแต่ที่ลูซิเฟอร์ได้กบฏต่อพระเจ้านะครับเราต้องเข้าใจว่าถ้าลูซิเฟอร์ไม่เคยกบฏต่อพระเจ้าเราคือมนุษย์พวกเราไม่ต้องถูกสร้างขึ้นมาพระเจ้าอาจจะอยากจะสร้างขึ้นมาที่หลังก็ได้แต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้คือจะไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์นะครับเพราะว่าพระเจ้าก็จะเห็นว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยสมบูรณ์ถ้าสมมติทูตสวรรค์ก็อยู่แบบเชื่อฟังพระเจ้าตลอดก็ทำตามสิ่งที่เขาควรที่จะทำก็จะไม่มีปัญหาแต่เนื่องจากว่าลูซิเฟอร์แล้วก็มี1/3ของทูตสวรรค์ได้กบฏต่อพระเจ้าก็ต้องมีการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าแล้วจากนั้นก็จะมีการอูทอนเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าอูทอนนั้นคือในเมื่อจำเลยไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของผู้พิพากษาปกติแล้วผู้พิพากษาเขาจะบอกว่าผิดถ้าแบบรวมหลักฐานเท่าที่มีตอนนั้นเราก็ตัดสินว่าจำเลยนั้นผิดจริงไม่บริสุทธิ์ก็ต้องรับโทษแล้วในเมื่อจำเลยได้อูถอนคำตัดสินของผู้พิพากษานั้นก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีการต่อออกไปด้วยการอูทอนถ้าคนที่อูทอนนั้นคือจำเลยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเขาบริสุทธิ์เท่ากับว่าคำตัดสินก็ยังอาจจะเรียกว่าคงเดิมนะครับแล้วก็จากนั้นคือคำอูทอนนั้นถือว่าไม่ได้ผลในตอนนี้นะครับคำภาษาอังกฤษครับเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องแบบนี้นะครับ stay แปลว่าอยู่นะครับแต่ในการที่จะมีคดีที่จำเลยได้ขออุทธรณ์สมมติผู้พิพากษาเห็นว่าโอเคสมควรที่ได้รับอุทธรณ์เพราะว่าอาจจะมีหลักฐานที่อาจจะไม่ครบหรือว่าเขาเห็นว่าจำเลยนั้นอาจจะมีเหตุผลที่ดีก็จะเป็น stayคือประมาณหยุดไว้ก่อนเพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องอุทธรณ์นั้นบางทีจะมีคำว่า a stay of execution ถ้าสมมติในกรณีที่ จำเลยนั้นถูกตัดสินถึงประหารชีวิตนะครับอันนี้ก็เรียกว่า execution ใช้คำว่า a stay of execution แปลว่าหยุดไว้ก่อนนะครับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากที่สหรัฐนะครับประมาณน่าจะครึ่งหนึ่งของรัฐของสหรัฐก็ยังจะมีกฎหมายเรื่องว่าถ้าสมมติพิสูจน์ว่ามีคนทำฆาตกรรมสามารถตัดสินถึงการประหารชีวิตได้ประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับที่สหรัฐจริงๆแล้วตามพระคัมภีร์นะครับการที่มีฆาตกรรมเกิดขึ้นคนที่ทำควรที่จะถูกประหารชีวิตอันนี้ในทุกยุคนะครับตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่สหรัฐเนื่องจากว่าจะมีพวกเรียกว่า liberal พวกเสรีนิยมเขาจะหาเหตุผลว่าอ๋อมันไม่ใช่ความผิดของเขาหรือว่าเขามีเหตุผลของเขาที่ต้องฆ่าคนหรือว่าอาจจะบอกว่าคนนั้นโตมาในครอบครัวที่ไม่ดีเขาไม่ได้มองที่ว่าคนนั้นตัดสินใจที่จะฆ่าคนจาก volition ของเขาซึ่งมันสร้างปัญหามากในสังคมนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่ามีหลายครั้งที่เมื่อขึ้นศาลแล้วคนที่เป็นทนายฝ่ายจำเลยนะครับพอได้ฟังคำตัดสินว่าคนที่เป็นฆาตกรนะครับคือถึงแม้ได้ทำแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาก็จะเรียกร้องมีอุทธรณ์นะครับภาษาอังกฤษจะบอกว่า make an appeal คือไม่เห็นด้วยกับคำพูดของผู้พิพากษาอันนี้ก็ make an appeal หรือ a stay of execution ที่ใช้เฉพาะคนที่จะต้องถูกประหารชีวิตทางตายนะครับซาตานนะครับหรือลูซิเฟอร์ก็ประมาณแบบนี้ที่เราได้เห็นในมัทธิวบทที่25ข้อ41พระเจ้าตัดสินใจแล้วว่าลูซิเฟอร์ต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกซึ่งพระเยซูคริสต์ได้บอกไว้ในมัทธิวบทที่25นั้นว่าบึงไฟนรกถูกเตรียมไว้แล้วการที่เราเห็นว่าซาตานถูกการพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกและรวมกับข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วว่าซาตานก็ยังลอยนวลอยู่บนโลกนี้ยังเป็นเจ้าโลกยังเป็นคนที่มีอิทธิพลมากบนโลกนี้ถึงทุกวันนี้และเรารู้อยู่แล้วว่าซาตานก็ยังสามารถมีอิทธิพลบนโลกถึงปลายของ7ปีแห่งการทนทุกเวทนาแล้วนอกจากนั้นถึงแม้ว่าจะติดคุก 1,000 ปีคือในเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วสิ่งแรกที่พระเยซูจะทำนะครับคือประมาณว่าจับซาตานจริงๆแล้วต้องจัดการกับพวกศัตรูของอิสราเอลด้วยแต่ในช่วงนั้นคือซาตานก็จะถูกจับไปแล้วก็ถูกโยนไปในAbyss นะครับอันนี้ไม่ใช่บึงไฟนรกนะครับแต่ภาษากรีกใช้คำว่า Abyss ที่แปลว่า Hell ที่ไม่มีก้นนะครับซาตานก็ถูกโยงไปในนั้นเกือบ 1,000 ปีช่วงปลายของ 1,000 ปีของพระคิดนั้นที่จะเรียกว่า Millennium นะครับหรือว่า Millennial Kingdom of Jesus Christ อาณาจักร 1,000 ปีของพระคิดนั้นแล้วในปลายของช่วงนั้นลูซิเฟอร์ก็จะรับการปล่อยออกก็ยังจะมีอิทธิพลต่อโลกสักช่วงเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งหมดนั้นให้เราได้รู้ว่าลูซิเฟอร์ก็ยังอยู่มันกับยังมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราไม่เห็นการที่ลูซิเฟอร์ถูกโยงไปในบึงไฟนรกจนกระทั่งวีวอนบทที่20ข้อ10ซึ่งก็เป็นหลังจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์จบไปแล้วนั่นแปลว่าแน่นอนครับว่าลูซิเฟอร์ต้องอัพพีลต้องอุทธรณ์นะครับแล้วในเมื่อมีการอุทธรณ์นั้นแสดงว่าพระเจ้ากำลังจะเก็บหลักฐานเพิ่มลูซิเฟอร์กำลังจะหาหลักฐานของเขาเองด้วยที่จะไปเสนอให้กับศาลที่จะบอกว่าเราบริสุทธิ์หรือว่าเราถึงแม้ว่าจะกบฏต่อพระเจ้าแต่เรามีเหตุผลที่ดีต่อไปเราก็ต้องดูว่าซาตานก็สามารถนำเหตุผลอะไรบ้างได้ให้ขึ้นศาลนะครับเสนอให้กับผู้พิพากษาแต่วันนี้นะครับเราก็จะได้ดูถึงอาจจะเรียกว่าองค์ประกอบ ของการทำคดีอุทธรณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่สไลด์โชว์นะครับภาษาอังกฤษก่อนนะครับ Now we're in the phase of the angelic appeal trial phase ที่นี่คือมันกับช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ถ้าเราดูประวัติศาสตร์นี้คือตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาคือพระเจ้าทรงอยู่ตลอดมาตั้งแต่ชั่วนิรันดร์ไม่มีอะไรโลกข้างพระเจ้าจนกระทั่งพระเจ้าทรงสร้างทุกสวรรค์แม้แต่จักรวาลที่เราอยู่ในปัจจุบันไม่มีนะครับเหมือนกับพระเจ้าทรงสถิตอยู่อย่างนั้นแล้วจูอาจจะจูๆเนาะพระเจ้าคงสร้างทุสวรรค์เหมือนที่พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลคือภายในปิดตาพระเจ้าคงแค่พูดนะพระคัมภีร์ไม่พูดนะครับแต่ว่าพระเจ้าคงแค่พูดว่าจงมีทุสวรรค์แล้วทุสวรรค์ก็เป็นขึ้นมาแล้วนี่คือจะต้องถือว่าเป็นการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของทุสวรรค์แล้วหลังจากนั้นทูตสวรรค์ก็อยู่เราไม่รู้แบบท่านนับปีของมนุษย์นะครับเราไม่รู้ว่ากี่ปีกี่พันปีที่ทูตสวรรค์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสามารถมีความสุขกับพระเจ้าได้บนสวรรค์โดยที่ไม่มีบาปที่ไม่มีใครใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจของพวกเขาในการที่จะกบฏต่อพระเจ้าจนกระทั่งลูซิเฟอร์ได้เลือกที่จะกบฏต่อพระเจ้าเราต้องมองที่ว่าบาปไม่ว่าจะพูดถึงทุสวรรค์หรือว่าบาปของมนุษย์เราก็ขึ้นมาในจิตใจของคนอันนี้เป็นแรงกำเนิดของบาปคือในเมื่อเราใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะกระทำบาปบางคนชอบจะว่าบาปก็มาจากอิทธิพลของซาตานที่มนุษย์เราทำบาปก็เป็นเพราะซาตานโทษซาตานไม่ได้นะครับบางคนก็พอได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติบาปก็บอกว่าบาปก็ต้องมาจากธรรมชาติบาปไม่จริงบางคนบอกว่าบาปก็ต้องเกิดจากการที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้เรามีปัญหาสารพัดทุกวันทุกวันเข้ามาจะไม่ทำบาปได้ยังไงอ่ะเพราะว่าเราเจออะไรที่ไม่พอใจเยอะมากเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็สงสารตัวเองเดี๋ยวก็จะโกรธอะไรแบบนี้เพราะว่าเราต้องสู้กับคนอื่นทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อแก่ตัวที่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในแผนการของพระเจ้าถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราก็ไม่มีวันที่จะทำบาปนะครับแต่บาปก็ขึ้นมาแรกๆนะครับจะเรียกว่าแรงกำเนิดของบาปนั้นคือจาก volition ของเราเสรีภาพในการตัดสินใจนี่แหละคือเป็น origin of sin นะครับเดี๋ยวเขียนที่นี่นะครับโอเคก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ original sin นะครับในศาสนศาสตร์ก็จะมีคำว่า original sin คือบาปดั้งเดิมของอาดัมนะครับแล้วก็ในเมื่อเราได้ศึกษาเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณก็ต้องเห็นถึงบาปดั้งเดิมของซาตานด้วยแต่ว่าอันนี้ก็พูดถึง the origin of sin ขยายความนิดนึงนะครับใช้คำว่า personal sin ดีกว่า personal คือส่วนตัวบาปส่วนตัวของเราของคุณของผมนะครับทุกอย่างก็ต้องมาจากแรงสักที่หนึ่งแต่มันไม่ได้มาจากภายนอกจิตใจ origin of personal sin is volitionvolition นี้ที่แปลว่าเสรีภาพในการตัดสินใจนะครับอันนี้เป็น origin คือแรงกำเนิดคือเราไม่สามารถโทษสิ่งอื่นได้เราต้องโทษตัวเองทุกครั้งที่เราทำบาปอันนี้เป็นอาจจะเป็นหลักการแรกที่เราต้องเข้าใจนะครับในการที่จะเอาชนะบาปของเราแม้แต่การรับความรอดการกลับใจอย่างที่เราได้เห็นในมาระโกบทที่1ข้อ15นะครับที่แปลว่าเมตาโนเอโอในภาษากรีกจงเปลี่ยนความคิดในการเปลี่ยนความคิดของเราใช่เราต้องยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่จริงๆแล้วก่อนที่มาถึงจุดนั้นเราต้องยอมรับด้วยว่าเราเป็นคนบาปซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าอยู่แล้วหลายคนนะครับคิดว่าตัวเองเป็นบาปแต่ว่าบาปก็ไม่หนักพอที่จะทำพระเจ้าต้องจับพวกเขาโยงไปในบึงไฟนรกพวกเขาไม่เข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็คนอื่นพอได้รู้ว่าอ๋อพระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบรู้ว่าตัวเองก็ต้องไม่มีบาปแต่เขาจะพยายามดันบาปของเขาเหมือนกับฉันไม่ได้รับผิดชอบบาปคือมันต้องเป็นคนอื่นที่ทำให้เราทำบาปคนที่เคร่งศาสนาเขาจะไม่ยอมรับในการทำบาปของเขาอาจจะตั้งเหตุผลว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่บาปจริงหรือว่าอาจจะบาปจริงแต่ว่าใช่เราทำแต่เรามีเหตุผลที่ต้องทำถ้าไม่ได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราทำบาปก็มันไม่มีทางที่จะได้รับความรอดนี่สำหรับคนที่ไม่เชื่อนะครับแล้วก็สำหรับผู้เชื่อแล้วถ้าเราไม่ได้ยอมรับว่าเราเป็นคนที่ทำบาปก็ไม่มีทางที่จะตกขึ้นไฟวิญญาณในการที่พระเจ้าทรงประทานหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9ให้เรามันเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาที่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อเราจะได้สามารถต่อชีวิตไฟวิญญาณจากที่เราได้กระทำบาปเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าเราได้กระทำบาปที่เมื่อวานผมอาจจะได้ตื่นนิดนึงที่ว่าในการพูดถึงบาปของเราแค่ก็บอกกับพระเจ้าใช้คำว่าโฮโมโลเกโอนั้นนะครับที่แปลว่ากล่าวถึงหรือว่าบอกตรงๆกับพระเจ้าถึงบาปที่เราได้ทำแล้วก็จากนั้นคือเป็นการที่เราได้ยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าทรงทราบอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับเราเป็นคนบาปเราต้องยอมรับว่าบาปนั้นเป็นเพราะเราเองเราอยากจะทำแล้วก็เราเลือกที่จะทำนะครับคำว่าเลือกนั้นก็คู่กับคำว่า volition ที่เรามีเสรีภาพในการตัดสินใจที่จะเลือกแบบนั้นก็ the origin of personal sin is volition นะครับง่ายๆนะครับทำบาปเมื่อไรอย่าไปโทษคนอื่นก็สารภาพบาปก่อนแล้วก็จากนั้นเราก็สามารถดูว่าทำไมเราต้องทำบาปแบบนั้นนะเราก็ต้องมีเหตุผลที่จะต้องทำบางทีเรามองเหตุผลไม่ออกเพราะว่าอาจจะมาจากจิตใต้สำนึกแต่ถ้าเราศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องนะครับเราสามารถมองชัดแจ้งขึ้นถึงขบวนการในการตัดสินใจในความคิดในแรงจูงใจของเราอย่างที่ท่านยากอบได้พูดว่าหลักคำสอนว่าพระคำของพระเจ้านั้นก็เป็นเหมือนกระจกเงานะครับที่เราได้มองเห็นตัวเองได้ชัดแจ้งขึ้นนะครับตอนนี้กลับไปดูที่สไลด์โชว์นะครับ We are in the phase of the angelic appeal trial which is considered an extension of the legal aspect of the angelic conflict angelic conflict นี้คือสงครามนะครับจริงๆแล้วสงครามไฟวิญญาณอันนี้ก็เกี่ยวกับการที่มีทูตสวรรค์กำลังจะต่อสู้กันจริงๆนะครับบางทีเราได้เห็นว่ามันมีการต่อสู้กันเหมือนกับเป็นสงครามแต่ในเวลาที่มีสงครามเกิดขึ้นเราก็มี angelic appeal trial ที่เกี่ยวกับระบบศาลมากกว่าซึ่งเราเองนะครับเราถึงแม้ว่าถูกถือว่าเป็นทหารฝ่ายพระเยซูคริสต์เราก็ต้องมีจิตใจเหมือนทหารที่เราต้องมีวินัยเราก็มียุทโธปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการที่จะสู้กับซาตานแต่เราไม่เคยต้องรับบทบาทในเชิงรุกพระเจ้าไม่เคยบอกว่าให้เราไปสู้กับซาตานเราต้องมีท่าทีว่าแบบเราอยู่ในเชิงป้องกันเช่นที่เราเคยเห็นภาพนั้นเกี่ยวกับ front line of the soul นะครับที่เป็นแนวหน้าของทหารที่อยู่ในจิตใจของเราซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการป้องกันจิตใจของเราไว้จากความคิดของซาตานไม่มีทางที่เราจะสู้กับซาตานแล้วก็ชนะได้นะถ้าเราต้องเจอตัวต่อตัวนะครับไม่มีทางก็เลยเราไม่ได้เกี่ยวข้องอาจจะเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับ angelic conflict ที่เป็นในแบบในเชิงรบ ในสงครามในสงครามจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างปัจจุบันนี้ปัจจุบันนะครับก็เปิดทีวีก็จะมีข่าวเรื่องรัสเซียอยากจะบุกยูเครนจีนก็อยากจะบุกไต้หวันก็จะมีสงครามเกิดขึ้นในตะวันออกกลางอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรใหม่แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าสวรรค์นะครับใต้ดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่าเราเห็นว่าการที่มีคอนฟลิกต์แบบนี้การขัดแย้งบนโลกนี้มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับการชิงอำนาจที่ลูซิเฟอร์อยากจะควบคุมโลกนะครับแล้วก็จะมีการที่บางทีพระเจ้าก็ต้องส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไปเพื่อได้รักษาระบบของพระเจ้าไว้ด้วยซึ่งเราก็มีตัวอย่างในดาเนียลนะครับที่จะมีทูตสวรรค์มิคาเอลนะครับต้องต่อสู้กับทูตสวรรค์ฝ่ายซาตานในสมัยนั้นก็จะมีมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจคือกรีซกับเพอร์เซียกำลังจะต่อสู้กันและข้อนั้นก็ให้เราเห็นชัดเจนว่าทูตสวรรค์ก็เกี่ยวข้องนะครับก็เลยในเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นในโลกนี้มันสำหรับเราเองทำอะไรมากก็ไม่ได้อยู่แล้วบางคนก็อยากจะเกณฑ์ทหารหรือบางที่ถูกเรียกมาเป็นทหารก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้เรียกมาเราก็ต้องไปสู้รบทำหน้าที่ที่ดีที่สุดถ้าเป็นพลเมืองทั่วไปนะครับก็ทำอะไรมากไม่ได้นอกจากว่าอธิษฐานนะครับแต่ว่าบทบาทของคริสเตียนนะครับคือเป็นพยานในคดีอู่ถอนซะมากนะครับคดีอู่ถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานนั้นก็เป็น extension คือถือว่าเป็นแบบเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คู่กับสงครามไฟวิญญาณในสไลด์อันนี้ในคดีทุกคดีนะครับก็ต้องมีผู้พิพากษาแล้วก็จะมีจำเลยก็จะมีพยานนะครับแล้วก็จะมีกฎนะครับที่เราต้องศึกษานะครับแล้วก็จะมีศาลด้วยนะครับแล้วก็จะมีการตัดสินด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีการลงโทษการกระทำผิดในรายละเอียดนะครับอันนี้มาจากหลักคำสอนน่าจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ worldwideweb.ibdoctrine.org นะครับที่จะเรียกว่าเป็นหลักคำสอนเรื่องสงครามไฟวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับซาตานคิดว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีหลักคำสอนพระคัมภีร์เรื่องคดีอู่ถอนของซาตานนะครับสิ่งแรกนะครับก็มีคดีที่สมบูรณ์แบบมักจะมีองค์ประกอบดังนี้ว่า1คือ 1.1 นะครับคือคดีนั่นเองคดีอู่ถอนของซาตานเป็นคดีซึ่งลูซิเฟอร์ภายหลังได้รับขนานนามว่าซาตานเราต้องเห็นความหมายของซาตานด้วยนะครับซึ่งจะดูวันนี้ซาตานได้อู่ถอนคำพิพากษาของพระเจ้าที่ลูซิเฟอร์ได้ถูกพิพากษาลงโทษถึงเบื้องไฟนรกเราก็จะมีข้อที่เราน่าจะคุ้นเคยแล้วนะครับเอสเคียบทที่14ข้อ13ถึง14เอสเคียบทที่28ข้อ16แล้วก็มัทธิวบทที่25ข้อ41แล้วก็ข้ออื่นด้วยนะครับดังนั้นซาตานก็พยายามที่จะให้ความว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมเนี่ยในการอู่ถอนของลูซิเฟอร์นะครับการที่จะอู่ถอนได้นะครับไม่ใช่ที่เขามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าฉันไม่ได้กบฏต่อพระเจ้าเพราะมันชัดเจนแล้วมีหลักฐานชัดเจนว่าเขาได้กบฏแต่ตอนนี้เขาก็ต้องให้คำว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือว่ากฎของพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือไม่ก็จะมีเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาและเนื่องจากพระเจ้าทรงสร้างเรามานั่นแปลว่าพระเจ้าผิดไม่ใช่เราเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างอันนี้ก็เป็นเหตุผลของลูซิเฟอร์นะครับในการที่จะขออู่ถอนนะครับดังนั้นซาตานพยายามที่จะให้ความว่าพระเจ้าไม่อยู่ที่ธรรมโอเคและการพิพากษาลงโทษของพระเจ้านั้นไม่อยู่ที่ธรรม 1.2 นะครับที่เป็นองค์ประกอบของการที่มีการพิพากษาหรือว่ามีคดีนะครับเราต้องเห็นด้วยนะครับในจะเรียกว่าสังคมหรือว่าซีวิลไลซ์ที่พัฒนานะครับถ้าดูระบบศาลของพวกเขาก็จะเป็นตามพระคัมภีร์นะครับไม่ใช่ว่าพระคัมภีร์ทำแบบขึ้นมา มีระบบศาลว่าพระเจ้าคิดขึ้นมาตามประวัติศาสตร์ของมนุษย์ว่าเราต้องจัดศาลยังไงก็ตั้งแต่ฮามูราบีนะครับที่เป็นกษัตริย์ของซูเมเรียตั้งแต่ประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับจากหลักฐานที่เขามีในประวัติศาสตร์ก็มีหลักฐานว่ามีศาลที่ต้องมีผู้พิพากษาบางทีก็จะมีพวกลูกคุณนะครับที่เป็น jury แล้วก็จะมีระบบในการที่จะดูว่าคนนี้บริสุทธิ์หรือว่าคนนี้ผิดแล้วก็ตามกฎบัญญัติของโมเสสนะครับซึ่งเขียนไว้โดยโมเสสในประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับในพระคัมภีร์ก็จะมีกฎที่ชัดแจ้งนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ดูมันว่าได้เป็นตามรูปแบบที่พระเจ้าให้มาคือก็ต้องมีผู้พิพากษาคือพระเจ้าก็มีจำเลยก็มีพยานต้องเก็บหลักฐานนะครับ 1.2 นะครับในคดีอุทธรณ์วังพระเจ้ากับซาตานมีองค์ประกอบว่ามีผู้พิพากษาแล้วก็มีอัยการ Judge and Prosecuting Attorney นะครับได้แก่พระบิดาก็เช่นในโยบบทที่1ข้อ6ถึง8แล้วก็บทที่1ข้อ2แล้วก็มัทธิวบทที่25ข้อ41นะครับในซาดูดีนะครับแล้วก็สุภาษิตแล้วก็พระธรรมอื่นในพระคัมภีร์นะครับเราก็เห็นถึงคำว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรม God is a fair judge นะครับคำนี้ก็เจอบ่อยมากที่พูดถึงว่าการตัดสินของพระเจ้านั้นยุติธรรมการตัดสินของพระเจ้าหรือว่าผลภายหลังที่พระเจ้าให้ออกมาก็ยุติธรรมเพราะว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมมันเป็นหนึ่งในสิทธิพระลักษณะของพระเจ้านั้นคือพระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้ากำลังจะบอกชาวโลกแล้วก็บอกทูตสวรรค์เรายุติธรรมแล้วใครอยากจะเถียงกับพระเจ้าในข้อนี้นะครับโอ้โหยังไงก็ต้องโดนนะครับลูซิเฟอร์ไม่เชื่อในเรื่องนี้ผู้เชื่อเรานะครับเราควรที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ตัดสินผู้พิพากษาที่ยุติธรรมแล้วก็การตัดสินของพระเจ้าทุกอย่างยุติธรรมนั่นหมายถึงในชีวิตของเราด้วยในเมื่อจะมีเรื่องเกิดขึ้นที่เราไม่ชอบห้ามบอกว่าไม่แฟร์เพราะว่าพระเจ้าทรงควบคุมประวัติศาสตร์ถ้าคุณเชื่อในเรื่องนี้จริงๆนะถ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงควบคุมประวัติศาสตร์มันจะไม่มีเรื่องใดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่คุณจะสามารถบอกว่าอันนี้ไม่แฟร์ใช่คนนั้นที่ทำกับเราคนนั้นอาจจะไม่แฟร์ก็ได้คนนั้นก็เป็นคนบาปคนมียุติธรรมในโลกนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ลูซิเฟอร์เองซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ยุติธรรมเขาก็พยายามโจมตีคนที่เป็นของพระเจ้าผู้ที่กำลังจะเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าเราบอกว่าสถานการณ์นี้ไม่ยุติธรรมหรือว่าเหตุการณ์นี้ทำไมต้องเกิดกับเรานั่นแสดงว่าคุณไม่เชื่อว่าพระเจ้ากำลังจะควบคุมประวัติศาสตร์ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีไว้สำหรับเกิดผลดีในชีวิตของคุณตามโรมบทที่8ข้อ28นะครับที่บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำทุกอย่างเกิดผลดีสำหรับผู้ที่รักพระเจ้านะครับเพื่อเป็นข้อหนึ่งที่ให้เราได้เข้าใจว่าเรามีความสนิทกับพระเจ้าไหมว่าถ้าเรามีถ้าเรารักพระเจ้าเราจะได้เข้าใจว่าพระเจ้านำเหตุการณ์นี้มาถึงเราหรือว่ามาเรานำเราถึงเหตุการณ์นี้เพื่อเกิดผลดีสำหรับเราในที่สุดถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บถึงแม้ว่าจะต้องลำบากถึงแม้ว่าจะต้องเสียสละหลายอย่างบางทีถึงขนาดว่าเสียสละชีวิตแต่เหตุการณ์นั้นมันก็จะเกิดผลดีสำหรับผู้ที่รักพระเจ้านะครับเราต้องพิสูจน์ผ่านชีวิตของเราว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมแต่ถ้าเราบ่นว่าอันนี้ไม่แฟร์อันนี้ไม่แฟร์มันกับเรากำลังจะบอกว่าพระเจ้าไม่แฟร์อันนี้ 1.2 มีผู้พิพากษาและมีอัยการอัยการที่นี่นะครับปกติในศาลยังไงผู้พิพากษาและอัยการต้องเป็นคนละครอยากจะให้ดูคำนะครับ อันนี้ดูจากตัวอย่างของศาลที่สหรัฐนะครับเพราะว่าผมก็เรียนตามระบบนี้มันจะมี civil law อันนี้เป็นแบบกฎในสังคมนะครับที่จะเรียกว่า civil law ถ้าสมมติมีสองคนมีปัญหาบางทีในชีวิตสมรสหรือว่าระหว่างเพื่อนบ้านมีสองคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุการใครถูกใครผิดอะไรแบบนี้มันจะขึ้นศาลที่จะเรียกว่า civil court ก็ได้มันต้องมีคำพิเศษสำหรับคำนี้ civil นะครับแต่ก็เกี่ยวกับแบบในสังคมนะครับแล้วก็ปกติแล้วคือจะต้องมีทั้งสองคน plaintiff คือผู้ที่ฟ้องร้องนะครับผู้ฟ้องนะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมี defendant คือจำเลยหรือว่าคนที่ต้องบอกบ้องตัวที่จะต้องบอกว่าฉันไม่ได้ผิดนะบางคนเป็น plaintiff บางคนเป็น defendant นะครับในเรื่องแบบนี้ทั้งสองคนคงจะต้องหาทนายความแล้วทนายความของแต่ละฝ่ายนั้นที่จะเรียกว่า lawyer นะครับเขาก็ต้องไปเสนอเคสของแต่ละคนแต่นอกจากศาลแบบนี้นะครับก็จะต้องมี criminal law แล้วรูปแบบนี้ก็จะใกล้กับระบบศาลที่พระเจ้าต้องใช้กับการตัดสินลูซิเฟอร์มากกว่านะครับอย่างวันก่อนครับได้อ่านข่าวว่ามี3คนอันนี้ที่แม่สอดนะครับ3คนก็ขับรถมาถึงลานทองนะครับแล้วก็จากนั้นก็ยิงกราดนะครับมีเจ้าของร้าน2คนกับลูกค้า3คนอยู่ที่ร้านนั้นนะครับโจรก็เข้ามาจอดรถลงจากรถแล้วก็ยิงปืนกราดนะครับหนึ่งคนตายนะครับลูกค้าคนหนึ่งตายพวกโจรนั้นเอาของรู้สึกไปเกือบหมดนะครับแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นรถแล้วก็วิ่งหนีถ้าในกรณีนี้นะฮะอันนี้ต้องเรียกว่า criminal law แน่ๆนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงอันนี้ทั้งขโมยของกับฆ่าคนแล้วก็อาจจะทำคนบาดเจ็บด้วยนะครับอันนี้จะเรียกว่า criminal lawในเรื่องแบบนี้จะขึ้นศาลจะเรียกว่า criminal court แล้วก็จากในเมื่อมี criminal court นะครับแน่นอนว่าต้องมี judge ผู้พิพากษาแต่นอกจาก judge ก็จะมีอัยการนะครับหรือว่า attorney attorney คือคนที่จะต้องอยู่ฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่ว่าแบบให้ลงโทษตามกฎหมายเพื่อเป็นความยุติธรรมถ้าเป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวก defendant นี่ก็จำเลยนะครับต้องปกป้องตัวอาจจะให้ข้อแก่ตัวแล้วให้เหตุผลแล้วในทาง defendant นั้นนะครับเขาก็จะมีพวก defense attorney นะครับทำบทบาทเป็นทนายนะครับแต่อันนี้จะเรียกว่า defense attorney จำคำศัพท์ไว้นะครับภาษาไทย attorney ก็อัยการนะครับแต่ถ้าเป็น defense attorney อาจจะเรียกว่าเป็นทนายฝ่ายจำเลยมากกว่าครับโอเคอันนี้ก็ในคดีของพระเจ้านะครับระหว่างพระเจ้ากับซาตานก็จะมีองค์ประกอบแบบนี้ด้วยนะครับ 1.3 นะครับถึงองค์ประกอบที่มีนะครับในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานก็มีจำเลยและทนายความฝ่ายจำเลยที่จะเรียกว่า defense attorney and defendant ที่เขียนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ซาตานคือซาตานและทูตสวรรค์ที่เลือกอยู่ฝ่ายซาตานก็เป็นจำเลยซาตานยังเป็นทนายความให้กับตนเองและสมุนของมันด้วยคือในเมื่อซาตานทำผิดนะครับซาตานก็ลูซิเฟอร์คิดว่าฉลาดที่สุดแล้วเขาไม่ได้จ้างใครที่จะมาอยู่เป็นทนายของเขาอันนี้จะเรียกว่าเป็น self defense ประมาณว่าปกป้องตัวเองปกติแล้วเนาะคนทำผิดก็ต้องดึงทนายมาเพราะว่าทนายก็รู้จักระบบศาลรู้จักระเบียบกระบวนการในการที่จะทำคดีนั้นแต่ของลูซิเฟอร์นะครับยังไงเขาก็ต้องปกป้องตัวเองเป็นทนายของตนเองนะครับซึ่งก็อยู่ในคำว่าซาตานแล้วก็ Diabolos ก็มีด้วยนะครับที่เป็นภาษากรีกที่เขาชอบแปลว่าพยามารนะครับต่อไปก็ต้องดูคำความหมายของคำนี้นะครับ แต่ลูซิเฟอร์ก็เป็นจำเลยแล้วก็เป็นทนายความกับตนเองและสมุนของมันด้วยต่อไปก็ต้องดูที่เซคาเรียบทที่3ข้อ1แล้วก็วีวอนบทที่12ข้อ10แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้อยากจะดูที่นี่ดีกว่าคำว่าซาตานให้เราได้เห็นถึงความหมายของมันนะครับก็อาจจะต้องถือว่าเป็นการทบทวนนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้เราก็มีแล้วแล้วก็มาอีกก็คงจะช่วยเรานะครับในการที่จะตอกย้ำกับบทบาทของซาตานนะครับคำว่าซาตานซึ่งเป็นคำทับศัพท์จากคำภาษาฮีบรูซาตานมีคำกรีกว่าเดียโบลอสซึ่งพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยมักจะแปลว่าพยามาแต่คำว่าเดียโบลอสเขาก็มันกับแทนน่าจะแปลว่า defense attorney ดีที่สุดแล้วนะครับเป็นทนายไฟจำเลยนะครับคำว่าเดียโบลอสนะเรามี2คำที่นี่นะครับเขียนเป็นภาษากรีกได้ก็เราสามารถมองภาษาอังกฤษออกได้นะครับ dia จริงๆแล้วเป็นเดลต้าไอโอต้าอัลฟาในภาษากรีกแล้วก็เห็น dia อยู่ในนี้แล้วก็โบลอสนะครับทุกตัวก็เหมือนภาษาอังกฤษเลยอันนี้ b ตัวใหญ่ก็เบต้าโอเมก้าแล้วก็ l อันนี้เป็นลัมดานะครับถ้าเห็นภาพว่าอันนี้เป็นตัว l ก็ dia โบลอสก็อ่านได้นะครับไม่ยากแต่ก็เป็น2คำที่ให้มาอยู่ด้วยกันคำว่า DR นะครับแปลว่าผ่านนะครับแล้วว่าแบบด้วยเหตุผลด้วยวิธีนะครับก็เป็น DR นะครับในภาษากรีกก็เป็นคำบุพพจน์นะครับแล้วก็โบลอสนะครับก็มาจากคำว่าบาโลที่แปลว่าโยนลงไปนะครับมันจะมีความหมายถ้าอยู่ดูโดยรวมกันแล้วนะครับผ่านการที่เอาข้อมูลมาวางแล้วก็มาดูมาเทียบดูนะครับอันนี้เป็นคำว่า diabolos นะครับซึ่งในบทบาทของทนายความนะครับก็เหมือนกับต้องเอาข้อมูลมาแล้วก็มาแบบให้ดูว่าข้อมูลนี้คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนั้นมาเทียบดูว่าใครถูกใครผิดแต่ถ้าเราแปลว่าพยามารก็ไม่เห็นถึงความหมายของเหมือนกับในระบบศาลที่ลูซิเฟอร์เป็นทนายของมันภาษาอังกฤษนะครับก็จะใช้คำว่าเดวูแต่เดวูก็เหมือนกับเขาพยายามอาจจะพยายามเอาเป็นคำทับศัพท์จริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องดูว่าคำว่าเดวูมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะครับเดี๋ยวคำว่าดิอาโบลอสแล้วก็ซาตานด้วยนะครับที่เป็นภาษาฮีบรูมีภาษาฮีบรูภาษากรีกนะครับไม่ได้เป็นชื่อแต่เป็นคำเรียกลูซิเฟอร์นะอาจจะเรียกว่าตำแหน่งหรือว่าเป็นไททูนะครับเป็นตำแหน่งของเขามีความหมายว่าผู้กล่าวหาผู้เป็นประมาทหรือบรพักนะครับตอนนี้จะมีเรื่องว่าข้อนี้นะครับจากดิกนะครับในคอมของนะครับคำว่าซาตานมันจะมีเลขด้วยนะครับถ้าเราดูในดิกภาษาฮีบรูนะครับ H7854 ของบทวรรณานุกรมที่เขาชอบใช้ในพระคัมภีร์ธรรมนะครับจะเรียกว่า Strong's Dictionary นะครับมีคำว่า Strong's ที่นี่ซาตานนะครับก็มีที่นี่นะครับเป็นคำจำกัดความว่า an opponent ผู้ต่อสู้ especially with the article prefix article ก็ต้องมีแบบคำว่า the ซาตานนะครับไม่ใช่แบบซาตานตัว S ที่เป็นชื่อแต่ถ้าเป็น article นะครับก็ต้องเป็นแบบ the opponentนะครับแล้วก็ the arch enemy of good arch enemy คือศัตรูคนเอกนะครับหรือว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดแห่งศัตรูของความดีแล้วก็ adversary นะครับ adversary ก็ประมาณว่าเป็นคนที่จะต่อต้านเรา withstand ที่นี่ก็ต่อต้านนะครับแล้วก็จะมีเอาชื่อซาตานอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีตัวอย่างนะครับที่เราเห็นว่าคำนี้ใช้ได้ไม่ใช่แค่กับลูซิเฟอร์ในพระคัมภีร์นะครับแต่ก็จะมีคำนี้ซาตานใช้กับพระผู้เป็นเจ้าในกันดารวิธีนะครับบทที่22ข้อ22เห็นมีคำว่าพระผู้เป็นเจ้าที่นี่นะครับ the lord ที่พระผู้เป็นเจ้าต้องอยู่ กวางทางของบาลาอัมนะครับที่บาลาอัมกำลังจะไปให้คำพยากรณ์ว่าแบบแช่งพวกอยู่เขากำลังจะไล่ตามจากกษัตริย์ชื่อบาลักกษัตริย์ของพวกมีเดียนถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็พระเจ้าไม่ต้องการให้บาลามไปตอนแรกก็ให้บาลามก็ใช้ความคิดเสรีได้เตือนเขาว่าอย่าทำแบบนี้แล้วบาลามเขาก็อยากทำเขามีกิเลสตัณหาของเขาคือ lust for money เขาอยากได้ตังก็ไม่ต่างจากยูดาสนะครับที่ทรยศพระเยซูคริสต์คือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ก็ยังจะทำสิ่งที่ผิดเพราะอยากได้เงินแค่นี้เองนะครับมันเป็น lust ของเขาเป็นการกระตุ้นที่ได้มาจากธรรมชาติบาปความต้องการมีเงินหลายคนก็เป็นแบบนี้นะครับต้องการเงินเยอะๆก็คิดว่าด้วยเงินนั้นเขาจะสามารถซื้อสิ่งใดที่จะนำความสุขเข้ามาในชีวิตของเขาแต่ในเมื่อความต้องการของเงินนั้นก็มีมากกว่าความต้องการที่จะเชื่อฟังพระเจ้ายังไงก็ต้องรับการลองโทษจากพระเจ้าแล้วตอนนี้พระเจ้าคือยังจะยอมให้บาลาอัมใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะไปในทางนั้นเพื่อจะได้แช่งพวกยิวแล้วก็ได้เงินจากงานของเขาแต่พระผู้เป็นเจ้าในที่สุดก็ได้ยืนหน้าลาของบาลาอัมตอนแรกบาลาอัมก็ไม่เห็นนะครับแต่ลาก็เห็นแล้วที่ลาพูดนะครับว่าไม่เห็นเหรอประมาณนี้นะครับผมจำรายละเอียดไม่ค่อยได้นะครับแต่ในที่สำคัญนะครับในข้อนี้นะครับข้อที่22ก็จะมีคำว่า adversaryที่เราได้เห็นเมื่อกี้นะครับใน H7854 นะครับในบทสนทนานุกรมภาษาฮีบรูนะครับที่เรียกว่า adversary ที่นี่นะครับอยู่เพื่อแบบต่อต้านคำนี้ซาตานใช้กับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ามาต่อต้านบาลาอัมไม่ให้ไปไม่ให้ทำในสิ่งที่อยากจะทำแล้วก็ประมาณว่าต่อสู้คำนี้นะครับก็ใช้กับพระผู้เป็นเจ้าลองดูเองนะครับในกันดารวิธีบทที่22ข้อ22ซึ่งข้อนี้ก็ให้เราเข้าใจว่าซาตานไม่ใช่ชื่อแต่ก็มันกับถือว่าเป็นบทบาทที่เขาได้ทำอย่างที่พระเจ้าทรงต่อต้านบาลามไม่ให้ทำสิ่งที่บาลามอยากทำแล้วก็ลูซิเฟอร์นะครับก็ต่อต้านพระเจ้าที่พระเจ้าทรงตัดสินให้ลูซิเฟอร์ต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกเพราะการกบฏต่อพระเจ้านั้นแล้วลูซิเฟอร์ก็ต่อต้านการตัดสินใจต่อต้านความยุติธรรมและความชอบธรรมของพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้พิพากษาที่บริสุทธิ์หรือว่าที่สมบูรณ์นะครับตอนนี้นะครับมาถึงประมาณ 6:50 แล้วขอให้เราพักผ่อนนะครับสักน่าจะถึงประมาณ1 ทุ่มนะครับแล้วก็กลับมานะครับ